Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Pokario laikotarpio architektūra visoje Europoje kol kas sunkiai randa savo vietos kultūros paveldo vertybių sąrašuose. Viena vertus, visuomeniai sunku pripažinti, kad dar vakar tėvų statyti pastatai jau gali tapti vertingų paveldų. Kita vertus, to meto architektūrinė estetika ne visiems priimtina. Trečia, ir tai galbūt vienas svarbiausių priežasčių, po sovietinėse šalyse pokario architektūra yra okupacinio režimo palikimas, kurio impulsyviai norisi atsikratyti. Nors Europoje jau keli dešimtmečiai vyksta diskusijos dėl pokario architektūros išsaugojimo, kol kas trūksta ir bendro susitarimo, kaip vertinti to laikotarpio architektūrą, ką joje reikėtų saugoti, o ką būtų galima keisti tam, kad pastatai taptų patogus naudoti. Nuo karo smarkiai nukentėjęs Berlynas pavyzdys miesto, kuriame gausu pokario laikotarpio pastatų, sukurtų dviejų skirtingų režimų, be abejo ir atrodančių skirtingai. Kaip su tokiu palikimu elgiasi vokiečiai, kaip saugo ir transformuoja pokario architektūrą, kokią reikšmę ji turi Berlyno identitetui, laidoje kalbame su Berlyno kultūros paveldo agentūros atstove Ramona Dornbusch. Pokario Berlyną padalinus sieną, abi jos pusės tapo scenomis, kur skirtingi režimai nėrėsi iš kailio demonstruodami savo pranašumus. Kokie ryškiausi architektūriniai pavyzdžiai iliustruoja šias varžytuves?
Berlyne turime du akivaizdžius pavyzdžius, kurie iliustruoja socialinę politinę konfrontaciją ir jos įtaką urbanistiniam planavimui architektūrai. Socialistinis paminklas Rytų Berlyne – tai Karlo Markso alėja. Galima sakyti, kad ji buvo Rytų Vokietijos atstatymo programos po antrojo pasaulinio karo simbolis. Ši alėja su gyvenamaisiais namais ir viešosiomis erdvėmis buvo suplanuota pagal sovietinius planavimo kanonus. Gatvę formavo ne tik gyvenamieji pastatai, bet ir parduotuvės, restoranai, kavinės. Viskas buvo skirta socialinio režimo pranašumui pademonstruoti. Šios architektūros moto – socialistinis turinys, nacionalinė išraiška – iškalbingai parodo pastatų architektūrinės detalės, dekoracijos, jos akivaizdžiai pasiskolintos iš prūsiškos architektūros. Atsakų Karlo Markso alėjos urbanistikai ir architektūrai bei jos propaguojamai ideologijai tapo 1950 1957-aisiais tarptautinės statybų parodos proga vakarų Berlyno rajone Hansa Viertel įgyvendintas Interbrau gyvenamasis kvartalas. Šioje teritorijoje karaliauja tarptautinis architektūros stilius. Toks pasirinkimas argumentuotas yra Atėnų chartijos pagrindinė idėja iš Le Corbusier funkcinio miesto charakteristikų. Tai atviros žalios erdvės miesto suskirstimas į funkcinės zonas darbui ir poilsiui. Negana to, chartija reikalauja, kad gyvenamiesiems pastatams būtų skirta geriausios vietos teritorijoje, kad į būstus patektų pakankamai dienos šviesos. Dėl higienos priežasčių gyvenamieji pastatai neturėtų būti statomi išilgai gatvių, kuriuose transporto eismas aktyvus. Hansa Viertel kvartale namus projektavo daug žymių to meto architektų – Walteris Gropius, Alvaras Aalto, Oskaras Niemeyeris ir kiti. Jie naujo tipo būstus kūrė naudodami naujausias konstrukcijas bei technologijas, statybinės medžiagas. Taigi, palyginus su Rytų Berlynu, tai buvo labai inovatyvi architektūra. Net pasaulio mastu tokių pavyzdžių nėra.
Buvusiose sovietinėse šalyse okupacinio periodo architektūrą visuomenė vertina labiau neigiamai nei teigiamai. Viena vertus, jis merkiama kaip sovietinio režimo įsikūnijimas. Kita vertus, didelė dalis to laikotarpio pastatų buvo statomi pagal beveidžius tipinius projektus, o statybos darbų ir medžiagų kokybė buvo žema. Todėl ta architektūra asocijuojasi su prasta gyvenamąja aplinka. Kaip pokario architektūrą vertina berliniečiai šiandien?
Galima sakyti, kad visuomenės požiūris į tokią architektūrą per pastaruosius 20 metų pamažu kinta. Anksčiau būdavo nelabai svarbu, ar architektūros paveldas yra rytų ar vakarų Vokietijoje, o pokario architektūros palikimas apskritai nebuvo adekvačiai vertinamas. Dėl plačių diskusijų, konferencijų, parodų, socialinės medijos kompanijų apie pokario laikotarpio architektūros paveldą visuomenės nuomonė pakito. Tam didelės įtakos turi ir jaunoji karta, kuri neturi iš ankstinio nusistatymo prieš to laikotarpio architektūrą.
Turite omenyje viešuosius ar taip pat ir gyvenamosius pastatus pastatytus pokariu?
Yes, also the residential ones and
Tai pasakytina ne tik apie viešuosius pastatus, bet ir apie daugiabučius. Pavyzdžiui, Karlo Markso alėja. Joje, kaip minėjau, pastatų dekoracijos yra įkvėptos prūsiškos architektūros, kurią visuomenėje labai gerai pažįsta ir mėgsta. O štai 70-ame dešimtmetyje pasirodžiusiai brutalistiniai architektūrai buvo sudėtingiau rasti vietos visuomenės širdyse. Vokietijoje nėra atskiro įstatymo kultūros paveldui sukurtam pokariu. Vertybės įteisintos esančiame įstatyme buvo apibrėžtos 20-ojo amžiaus pradžioje. Valstybė susiduria su iššūkiu paaiškinti visuomeniai, kodėl vienas ar kitas pastatas įrašomas į vertybių sąrašus. Pagal mūsų įstatymą pastato komplekso ar kraštovaizdžio vertė gali būti ir meninė, ir istorinė, ar net mokslinė. Be to, būtina sąlyga, kad objektas būtų svarbus plačiai visuomeniai. Priimti įstatymus remiantį subjektyvę nuomonę apie estetiką ar objekto populiarumą būtų pavojinga. Tai nėra svarbiausi kriterijai. Labai svarbu į procesą įtraukti visuomenę, užmegzti dialogą su pastato savininkais, aplink gyvenančią bendruomenę. Nuolatinis kantrus bendravimas, informacijos skleidimas apie paveldą, aiškinimas, kaip tas lašas galiausiai akmenį pratašo.
Dripping with the stone.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, jog šioje laidoje apie tai, kaip Berlynas saugo ir šiandienai pritaiko pokario architektūros palikimą, kalbame su Berlyno kultūros paveldo agentūros atstove Ramona Dornbusch. Kaip jūs vertinate, atrenkate į kultūros paveldo sąrašus ir saugote pokario architektūrą? Kokius to laikotarpio pastatus saugote? Ar turite kokių prioritetų?
We have only value-based criteria.
Kriterijai, pagal kuriuos sprendžiame ar įtraukti pastatą ar kraštovaizdį į saugotinų vertybių sąrašą, yra paremti tik tai kokybę. Jų yra 5 – urbanistinė, architektūrinė, mokslinė, meninė ir istorinė vertė. Jokių prioritetų nėra, vienodai ir kruopščiai vertiname tai, kas pastatyta 1950-aisiais ir tai, kas sukurta 1990-aisiais. Šiame kontekste sunkus vaikai yra megastruktūros, tai gigantiški pastatai talpinantys visas miestui būdingas funkcijas. Viena įspūdingiausių tai 20 amžiaus 8-ame dešimtmetyje Berlyne pastatyta Schlangenbaderstrasė, vietinių vadinama gyvate. Tai milžiniškas daugiabutis su sodais ir restoranais pastatytas virš greitkelio. Gyvatė yra išskirtinis projektas ne tik Europoje, bet sakyčiau ir visame pasaulyje. Tai paminklas, kuriame žmonės gyvena ir susiduria su kasdienėmis problemomis pastatui senstant.
Žinome, kad rytų Vokietijos valdžia nedelsė ir į saugotinų kultūros paveldo vertybių sąrašus įtraukė kai kurios šviežiai tuomet pastatytus objektus. Kaip su tais sąrašais elgėtės vėl suvienijus Berlyną?
So the process wasn't that quickly.
Pokario architektūros įtraukimo į paveldo sąrašus procesas nebuvo toks greitas. Taip, kai kurie Vokietijos padalinimo laikotarpiu pastatyti nauji statiniai, ypatingai rytų Vokietijoje, buvo bene iškart įtraukti į saugotinų vertybių sąrašus. Tačiau tai buvo politiniai sprendimai. Tai pavyzdžiui, Lenino statula tuometinėje Lenino aikštėje, arba sovietinės skulptūros Treptovo parke, arba memorialai ir vakarų ir rytų Vokietijoje. 1995-aisiais buvo priimtas naujas kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir abu rytų ir vakarų Vokietijų nekilnojamojo kultūros paveldo sąrašai buvo sujungti į vieną. Jį papildėme ir naujais objektais, nes po sujungimo Berlyne prasidėjo labai spartus plėtros procesas. Tuo pačiu pradėjome ir plačią diskusiją apie tai, kaip turėtų būti kuriamas istorinis Berlyno miesto centras. Jų metu gimė gairės, kuriuose prašyti principai, tarp kurių minima, jog Berlyno centre prioritetas turėtų būti skiriamas prieš karinio urbanistinės struktūros atkūrimui. Tai svarbu, nes pokario pastatai ne visuomet jį atitinka. Kita vertus, daug pokario laikotarpio pastatų buvo sugriauti dėl greitos miesto plėtros ir naujų statybų, net nespėjus įvertinti jų vertės. Gaila.
Post-war period, which were demolished, were not protected, but we even hadn't the time to make proper research on this, and this is really a pity.
Sėkmingo kultūros paveldo atnaujinimo sąlyga yra sukurti pastatui kompleksui naują gyvenimą, duoti naują funkciją. Kaip šiuolaikinis verslas, pastatų valdytojai ir visuomenė pritaiko tokius pastatus naujai paskirčiai?
Definitely, I can give you the best example with the former State Council building of Berlin.
Norėčiau paminėti sėkmės pavyzdį. Tai buvęs valstybės tarybos pastatas Berlyne, pastatytas 1964-aisiais. Oficiali rytų Vokietijos valdžios būstinė buvo tikra miesto dominantė. Intriguoja jos fasadas, kuris anksčiau buvo senųjų Hohenzollernų rūmų dalis. Įdomi praktika – į pastatus perkelti kitų pastatų dalis. Dekoracinis elementas buvo iš tos Vokietijos dalies, kurią Karlas Liebknechtas, vienas iš komunistų partijos įkūrėjų, 1918-aisiais vadino socialinę respubliką. Interjeras visiškai atitiko tuo mečius sovietinius kanonus. Didelės vitražinės stiklo sienos, kuriuose pavaizduotos scenos iš socialistinio rojaus. 2005-aisiais pastatas buvo renovuotas, išsaugant visą socialistinį dekorą ir jame įsikūrė verslo ir technologijos mokykla. Kitas sėkmingas pavyzdys – Karlo Markso alėja, kurios pastatuose tebe gyvena žmonės. Iš nesėkmių išskirčiau nacionalinį kongresų centrą Berlyne. Tai didžiulis pastatas ir labai matomas Berlyno ženklas, tipiškas 20-ojo amžiaus 8-ojo dešimtmečio brutalizmo architektūros pavyzdys. Brutalizmas visuomeniai vis dar atrodo atstumintis, o miestas niekaip nesugalvoja adekvataus pastato panaudojimo. Tai milžiniška vieta konferencijoms rengti, 80-ie salių talpinanti per 15 tūkstančių lankytojų. Galbūt trūksta kai kurios techninės infrastruktūros, tačiau pats pastatas tikrai galėtų būti naudojamas. Uždarius centrą 2014-aisiais didžioji dalis visuomenės buvo linkusi pastatą nugriauti, tačiau jį tebelaikome preliminariame kultūros vertybių sąraše ir diskutuojame su bendruomenė apie tai, kaip būtų galima pastatą panaudoti.
In our tentative list and we discuss with the community about the best way to use it.
Šiandien apie pokario laikotarpio architektūros išsaugojimą ir pritaikymą šiandien Berlyno mieste kalbėjome su Berlyno kultūros paveldo agentūros atstove Ramona Dornbuš. Dėkoju pašnekovei, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!